Prevodi sa kineskog na hebrejski jezik. Izuzev svih dokumenata i ostalih materijala u pisanoj formi, dostupan je i usmeni prevod sa kineskog jezika na hebrejski. Konkretnu uslugu će sudski tumači i prevodioci i izvršiti u sve tri varijante, uzevši u obzir da su specijalizovani kako za prevod uz pomoć šapata, tako isto i za simultani, odnosno konsekutivni prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. Vrlo je važno naglasiti da se i iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje u ponudi svake poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford nalazi, tako da će prilikom izrade ponude i ta usluga biti uneta, a ukoliko bude bilo predviđeno da pomenuti stručnjaci primene upravo taj tip usmenog prevoda. U principu je vrlo važno da ponuda bude pažljivo definisana, zato što se zna za koju vrstu događaja se primjenjuje koji od pomenutih tipova usmenog prevoda. Od zainteresovanih se iz tog razloga i zahtjeva da informišu zaposlene u izabranom predstavništvu ove institucije kako o terminima održavanja određenog događaja, tako isto i o karakteristikama mesta na kome je predviđeno da on bude organizovan, te svakako da ih obaveste o broju osoba koje bi trebalo da uzmu učešće. Svi ti parametri se pažljivo analiziraju kako bi precizno bilo utvrđeno koja od svih ponuđenih usluga može adekvatno na konkretne zahteve da pruži odgovor. S obzirom na to da svaka poslovnica pomenute institucije zapošljava i titlere, ali i lica koja vrše uslugu sinhronizacije, kako audio sadržaja, tako i video, to je klijentima na raspolaganju najpre direktno prevođenje serija i filmova sa kineskog jezika na hebrejski, odnosno emisija i reklamnih poruka, te ostalih audio i video materijala, a zatim i jedna od navedenih dodatnih usluga. Sve to podrazumeva da oni u najkraćem mogućem roku u samoj poslovnici imaju priliku da dobiju kompletno obrađene sve sadržaje, koje kasnije mogu emitovati i na internetu i u bioskopu, zatim na radiju, televiziji i ostalim medijima. Pobrinuće se sudski tumači i prevodioci da u zadatoj jezičkoj kombinaciji prevedu i popularne tekstove, ali i stručne, a čija tema je vezana za različite grane i društvenih i prirodnih naučnih disciplina. U skladu sa zahtjevima će biti izrađeni i direktni prevodi časopisa sa kineskog jezika na hebrejski, odnosno udžbenika i članaka iz novina, a pomenuti stručnjaci mogu da obrade i poetska, kao i prozna književna dela različite tematike, dužine i složenosti. Naravno da sudski tumač i prevodilac mogu u pomenutoj varijanti jezika da prevedu kako marketinške materijale bilo koje vrste, tako isto i sve one sadržaje koji su vezani za internet i računare, a samim tim što oni poznaju pravila SEO, Search Engine Optimization, te imaju dovoljno iskustva u primjeni konkretnih alata. Klijentima će na raspolaganju biti i usluga optimizovanja kako internet prodavnica i aplikacija, odnosno web sajtova, tako isto i online kataloga, zatim programa i ostalih web materijala. Usluga koja uključuje lekturu i korekturu je dostupna na zahtjev klijenata u poslovnicama ove specijalizovane institucije širom zemlje. Stvar je u tome da korektori i lektori takozvanu redakturu izvršavaju po zahtjevu, odnosno kada je neophodno da u materijalima koji su prevedeni budu ispravljene postojeće greške, te da oni budu u potpunosti usklađeni i sa originalima, ali i sa pravilima koje podrazumeva pakistanski jezik kao ciljani. Vrlo je važna informacija da se uz prevođenje dokumenata sa kineskog jezika na hebrejski klijentima omogućuje i usluga njihove overe, a koju tom prilikom uz maksimalno poštovanje pravila izvršavaju zvanično ovlašćeni sudski tumači, počev od ličnih dokumenata preko onih koja se podnose nadležnim institucijama, sve vrste izjava, potvrda, uverenja i saglasnosti, pa do pravnih akata i dokumenata koja su vezana za oblasti obrazovanja i nauke, će prevodioci i sudski tumači na osnovu iznetih zahtjeva kompletno da obrade. Naravno da će prevesti, a onda i overiti sva ona dokumenta koja ulaze u sastav kako tenderske i poslovne, tako isto i tehničke, ali i građevinske i medicinske dokumentacije, te mnoge druge sadržaje za koje klijent bude u datoj varijanti jezika prevod zahtevao. A da bi u potpunosti bila ispoštovana predviđena procedura, klijent mora originalna dokumenta na uvid sudskom tumaču da priloži, što znači da ih može ili lično u samo predstavništvo ove specijalizovane institucije doneti ili poslati preko kurirske službe, odnosno preporučenom pošiljkom Pošte Srbije. Isto tako će se vlasnik dokumenata odlučiti kako će kompletno obrađene sadržaje da preuzme, a na raspolaganju mu je mogućnost ličnog preuzimanja i dostavljanja prevedenih i overenih dokumenata na njegovu adresu. Uzevši obzir da se služba za dostavu angažuje ukoliko se vlasnik odluči za drugu ponuđenu varijantu, a on će dobiti sve neophodne informacije od zaposlenih u toj kurirskoj službi o postupku preuzimanja i o visini nadoknade, koju tada ima obavezu da plati, pošto ta usluga nije uračunata u osnovnu, odnosno u cenu prevoda konkretnog dokumenta i njegove overe. Zainteresovanima su na raspolaganju i hitni prevodi dokumenata sa kineskog jezika na hebrejski, što je specifična usluga, jer se radi o vrlo kratkom vremenskom periodu za prevoda i overe konkretnog dokumenta. Zato se i dozvoljava klijentima da na uvid originale kasnije dostave, a na najbrži mogući način od svih ponuđenih, a trebalo bi najpre konkretne sadržaje da skeniraju i na mail adresu najbližeg predstavništva ove institucije dostave. U nadležnosti koje imaju sudski tumač i prevodilac ne spada overa apostil pečatom, koji je još pod nazivom Haški također poznat. Upravo to jeste razlog zašto naglašavamo da bi sve podatke o overi tim pečatom vlasnik dokumenata trebalo prethodno samostalno da pribavi, jer će to i tekako imati uticaja na celokupan postupak obrade konkretnih sadržaja. Naime, pomenuti pečat treba da bude stavljen samo na dokumenta za koja to propisuje zakon i na tačno definisani način, a informacije o tome imaju isključivo zaposleni u osnovnim sudovima Republike Srbije, odnosno u odjeljenjima tih institucija koja su zvanično nadležna za postupak takozvane nadovere. Prevođenje saglasnosti za zastupanje sa kineskog jezika na hebrejski. Sva ona dokumenta koja u skladu sa zahtevima moraju biti podneta konkretnoj nadležnoj instituciji, će sudski tumači i prevodioci prema aktuelnim pravilima da obrade, što znači da će prvo izraditi njihov direktan prevod sa kineskog na hebrejski jezik, a zatim i primeniti pravila koja podrazumeva overa konkretnih sadržaja. Samo zahvaljujući takvom načinu obrade se zainteresovanima omogućuje da dobiju zakonski validne sadržaje, koji se mogu u različitim prilikama primjenjivati. Uz već pomenuti dokument, članovi tima bilo koje poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford kompletnu obradu vrše i za potvrdu o slobodnom bračnom stanju, te potvrdu o visini primanja i uverenje o nekažnjavanju, a po potrebi prevode pa overavaju i potvrdu o stanju računa u banci, zatim uverenje o neosuđivanosti i potvrdu o stalnom zaposlenju, ali i sve ostale vrste, ne samo potvrda, nego i izjava i saglasnosti, kao i uverenja. Vrlo je važno da svi klijenti kojima je prevod bilo kog dokumenta u ovoj varijanti jezika potreban, znaju da su obavezni originale da pošalju ili donesu, pošto njih prilikom postupka overe koristi zvanično ovlašćeni sudski tumač. A da bi celokupan postupak obrade bilo kog dokumenta bio maksimalno pojednostavljen, neophodno je da svaki klijent prvo zatraži informacije o osnovnom sudu u overi apostil pečatom, odnosno takozvanim haškim pečatom, za njegova dokumenta. Sve to je naglašeno zato što članovi tima bilo kog predstavništva ove institucije nisu ovlašćeni da tu vrstu overe izvrše, a sve to može imati uticaja na celokupan postupak obrade. Informacije o tome da li haški pečat treba da bude stavljen na dokumenta i da li se taj tip overe vrši pre prevoda i overe sudskog tumača ili nakon što pomenuti stručnjaci konkretne usluge budu pružili, je naročito bitna za tok postupka obrade. Napominjemo da sve vrste dokumenata sudski tumači i prevodioci mogu na zahtev klijenata profesionalno da obrade, tako da su pored ostalog dostupni i direktni prevodi ličnih dokumenata sa kineskog na hebrejski jezik. Jednostavnije govoreći, oni će klijentima omogućiti da u najkraćem mogućem roku dobiju kompletno obrađeni izvod iz matične knjige venčanih, umrlih i rođenih, to jest venčani list, umrlicu i krštenicu, zatim ličnu kartu, uverenje o državljanstvu i potvrdu o prebivalištu, a podrazumeva se da kompletno obrađuju i dozvolu za boravak, zatim vozačku dozvolu i pasoš, kao i radnu i saobraćajnu dozvolu, te bilo koji drugi lični dokument. Sem toga, ostvaruju se zahtjevi i onih klijenata koju u datoj varijanti jezika prevod žele da dobiju za sadržinu kako poslovne i medicinske dokumentacije, kao što su rješenje o osnivanju pravnog lica, dokumentacija o medicinskim proizvodima, revizorski izveštaj, specifikacija farmaceutskih proizvoda, fakture, osnivački akt preduzeća, finansijski poslovni izveštaj, lekarski nalazi i mnoga druga, tako isto i građevinske, odnosno tenderske i tehničke dokumentacije, uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i sva ostala dokumenta koja su uvrštena u jednu od pomenutih dokumentacija. Ukoliko to neki klijent zahteva, može da bude izvršeno i direktno prevođenje tekovina Evropske unije sa kineskog na hebrejski jezik, ali i sudskih tužbi, presuda i ugovora, s tim da će prevodilac i sudski tumač u datoj varijanti jezika kompletno da obrade i sudske žalbe, zatim sertifikate i sudska rješenja, kao i sve vrste licenci, potom sudske odluke i punomoće za zastupanje, to jest sva ona dokumenta koje se tretiraju kao pravna akta, zato što su vezana kako za oblast prava, tako isto i za oblast sudstva. Potrebno je posebno da istaknemo informaciju da u svakoj poslovnici ove institucije klijenti mogu zahtevati prevod ne samo za seminarske, diplomske i naučne radove, nego i za sva ostala dokumenta koje se tiču oblasti nauke ili obrazovanja. Zapravo će tom prilikom pomenuti stručnjaci obraditi i rezultate naučnih istraživanja i diplomu i dodatak diplomi, a pobrinuće se i da klijentima ponude direktan prevod nastavnih planova i programa fakulteta sa kineskog na hebrejski jezik, zatim prepisa ocena i naučnih patenata, kao i potvrde o redovnom školovanju, te svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima i, uopšteno govoreći, svih drugih dokumenata i ostalih materijala koji su za konkretne oblasti na neki način vezani. Prevod brošura i kataloga sa kineskog na hebrejski jezik. Osnovni uslov koji mora biti ispoštovan da bi direktni prevodi reklamnih materijala sa kineskog jezika na hebrejski bili profesionalni, te da bi mogli da se koriste u praksi, jeste da prevodilac i sudski tumač koji budu obrađivali takve sadržaje vode računa i o implementaciji marketinških pravila. Stvar je u tome da oni moraju reklamnu poruku da usklade sa pravilima ciljenog jezika, tako da sve ono što se prezentuje, kako kroz brošure i kataloge, tako isto i kroz flajere, plakate i reklamne letke, odnosno PR tekstove i ostale marketinške materijale, vrlo lako pronađe put do potencijalnih korisnika te budućih kupaca. Isto tako moramo napomenuti da ovi stručnjaci mogu u posebno kratkom vremenskom periodu da prevedu i sadržinu kartica u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. Važno je naglasiti da su lektori i korektori u svakoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford također zaposleni, te da oni na zahtev klijenata izvršavaju uslugu takozvane redakture. Jednostavnije rečeno, oni primenjuju pravila lekture i korekture, te nekvalitetno prevedene sadržaje bilo koje vrste usklađuju sa pravilima pakistanskog jezika, ali i sa njihovim originalima, a kako bi klijenti mogli u praksi da ih koriste. Prilikom prevođenja internet prodavnica i web sajtova, odnosno aplikacija i programa različitih vrsta, kao i online kataloga, te mnogih drugih web sadržaja, prevodilac i sudski tumač primjenjuju i SEO pravila, Search Engine Optimization. Takav postupak je izuzetno značajan za buduće pozicioniranje konkretnih materijala na internetu, jer upravo zahvaljujući optimizaciji, odnosno usklađivanju sadržine tih materijala sa pravilima pretrage, njih aktualni pretraživač prepoznaje kao najprimerenije rezultate za tačno definisane reči i izraze, pa će ih u skladu sa tim i uvrstiti u sam vrh pretrage. A na zahtev klijenata će zaposleni ove institucije izvršiti i direktno prevođenje knjiga sa kineskog jezika na hebrejski, a u kom slučaju će osim udžbenika da profesionalno prevedu i prozna, kao i domena poezije. Naravno da mogu profesionalno prevesti i stručne tekstualne materijale bilo koje tematike, ali i popularne, te će sudski tumač i prevodilac u datoj kombinaciji jezika da obrade i članke iz novina, ali i sve vrste časopisa, poput stručnih i dečijih, odnosno ilustrovanih, Usluga usmenog prevoda uključuje primjenu kako simultanog i konsekutivnog, tako isto i takozvanog šapatnog, a dostupno je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to po odličnim uslovima. Ipak, zahvaljujući tome što pomenuti stručnjaci mogu da primjene sva tri navedena tipa usmenog prevoda, izuzetno je značajno da bude odabrana ona vrsta usluge koja će adekvatno na zahteve manifestacije odgovoriti. Upravo iz tog razloga i jeste iznet zvaničan zahtev pred klijente koji su zainteresovani za usmeni prevod sa kineskog jezika na hebrejski, da sve relevantne podatke o događaju prethodno dostave. Ponuda za konkretnu uslugu se može formirati na osnovu informacija o trajanju manifestacije, zatim o broju osoba koje bi trebalo da joj prisustvuju i svakako na osnovu podataka o karakteristikama lokacije njenog održavanja, pa upravo to treba klijent prethodno i da dostavi. Dodatne usluge u vidu titlovanja i sinhronizovanja su na raspolaganju apsolutno svakom klijentu ove institucije, koji prevod zahteva za audio ili video materijale bilo koje vrste. Da budemo precizni, najprije će prevodioci i sudski tumači obraditi kako informativne i dečije, odnosno obrazovne i zabavne emisije, te reklamne poruke, tako isto i animirane i igrane filmove, potom serije i crtane, kao i dokumentarne filmove, te sve ostale vrste video i audio materijala, a nakon toga će klijent samostalno da se opredeli između usluga, koje se tretiraju kao dodatne i vezane su za titlovanje ili sinhronizovanje konkretnih sadržaja. Cena prevoda sa kineskog na hebrejski jezik je 5600 dinara po strani. Cena prevoda sa kineskog na hebrejski jezik sa overom sudskog tumača je 6000 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.